Пан з вами. Чытанне Святога Евангеля паводле Лукі. У той час натоўп ціснуўся да Езуса, каб слухаць слова Божае. А ён стаяў каля возера Генезарэт. І ўбачыў ён два чаўны, якія стаялі каля возера. А рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў, які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўна. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі вашыя для улову». Сымон сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на тваё слова закіну сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі. І ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны, так што яны пачалі тануць. Калі гэта ўбачыў Сымон Пётр, прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, пані, бо я чалавек грэшны, бо з-за улову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Забедэя, якія былі супольнікамі Сымона». Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Сёння ў нас некая, па мне, вельмі цікавая тэма намалявалася. Нейкі час таму пачуў я не ад аднаго чалавека, чуў такую фразу: «Езу, ты гэтым займіся». Не ведаю, шчыра кажучы, адкуль нават гэта. Можа, з прыватных аб'яўленняў вынікае, з вопыту нейкага святога, можа, это нейкі рыс духоўнасці. Але памятаю, здзівіўся, калі я першы раз пачуў, вось як, ну, недзе прагучала гэтая фраза, мне адразу нешта ўнутры трошку закалацілася. Потом праз нейкі час ад другога чалавека пачуў, ад чарговага чалавека пачуў, і нешта вот усё такое неспакойнае ўнутры. І сёння трошку на гэтую тэму хацеў бы паразважаць. Вось гэты рыс пабожнасці, ну, Езу, ты гэтым займіся. З аднаго боку, абсалютна нічога супраць гэтага не маю. То есть, это абсолютно нормальная фраза, калі чалавек не дае рады і кажа: «Господи, ну ўсё, ну вот, ну, цяпер вот ты гэтым займіся». Але разам з тым, вось, адкуль мае непакоі нараджаліся, гэтая фраза павінна быць сказаная ў адпаведны час, не раней, чым трэба яе сказаць. Гэтая фраза павінна ў адпаведным моманце быць сказаная, таму што нельга на Бога ўзваліць тое, што павінен выканаць я. Ёсць працэнт кожнага з нас сваёй працы, да, то есть ёсць мае абавязкі, которые я сам павінен зрабіць. Абсалютна нельга увясці вось гэты рыс духоўнасці: «Езу, ты зрабі гэта за мяне», на самым пачатку хрысціянскага нашага жыцця, калі толькі нешта там пачынаецца. Это просто недапушчальнае такое. Ёсць працэнт маёй працы, ніхто за мяне яе не зробіць, і Господь не будзе за мяне яе рабіць. І таму такія ў мяне мешаныя пачуцці. З аднаго боку, я разумею гэты рыс духоўнасці і хочацца сказаць: «Да, правільна», да. А з другога боку, ой, як тут асцярожна трэба быць. І сёння цікава, мы чуем у псалме, гучыць этот псалм 137. твоя правіца ратуе мяне, пан усё зробіць за мяне. Гэта праўда. Але з іншага боку, разважаючы на гэтую тэму, я зразумеў, ці ёсць такія справы, у якіх Бог выступае безрадны і нічога не зробіць за нас. Я думаю, ёсць. Гэта тэма абыякавасці людской, гэта тэма ляноты людской, гэта тэма пасіўнасці людской. Бог не зробіць тут нічога. І цудаў тут не робіць, да. То есть такога лентяя, ну, напрыклад, вобразна кажучы, у лепшым выпадку яго можна спіхнуць з ложка, да, каб зваліўся, да, і, ну, і нешта там пачаў рабіць. Цікава, ну, разважаючы вось над некім сэнсе небяспекай таксама такога спосабу мышлення, ці такой пабожнасці нейкай, и, скажем так, частки, не то, что вот эта вот фраза небеспечная, что это побожность небеспечная. Не, все треба отповедно разуметь и свое часово. Например, цікаво, знакомитая 25 раздел Евангелия от Матвея, который показывает нам суд Божий. И когда перед троном Божьим стоят народы, и Бог начинает их судить, да, і прыходзяць тыя людзі, да, і тады гучыць эта знакамітая прыповесць, калі Христос кажа, ну, што я быў галодны, вы накармілі мяне, я быў прагнучы, вы мяне напаілі, я быў у турме, вы прыйшлі да мяне. Вот цікавая рэч, да. Ці вось у кантэксце гэтай прыповесці, ці можна было вот так вот, вот людзям, вот, ці можна было сказаць, Пані Божа, ты займіся хворымі. Ты займіся тымі, хто ў турмах. Да. Вот мы будзем сабе жыць, а ты імі займіся. Да. Ну, нібыта гучыць это, да. Ну, правільна, Пані Божа, ну, займіся хворымі. Але з іншага боку, ну, Господь якраз такі даў нам, каб мы тымі хворымі займаліся. То есть нельга так вот просто спіхнуць на яго, да, вот, вот дайсці да этой абыякавасці, каб спіхнуць, Пані Божа, ты займайся імі, а я сабе вот просто буду жыць. Не праходзіць гэты момент. Альбо, напрыклад, гучыць эта знакамітая прыповесць, калі Бог, як гаспадар, раздзяляе заданні сваім слугам і кожнаму дае паводле ягонай сілы. Цікава, што ў Евангеліях гучыць некалькі гэтых прыповесцяў. Некаторыя кажуць, што яны нават розныя, некаторыя кажуць, што это пад розныя рэдакцыі проста, ці па-рознаму пераказаныя гэтыя прыповесці. Але вось цікавы момант, калі Бог дае заданні кожнаму са слугаў, там аднаму даў 10 мінаў ці талантаў, другому даў, ну, гэтае срэбра, золата, там 5, трэцяму адзін талант. І калі вяртаецца, гаспадар тады кажа, да, што ты павінен быў пусціць гэты талант у абарот. Не проста вот чакаць, Божа, ты калі ласка займіся. Не, не праходзіць такая схема. І цікава, што там гучыць гэты матыў, калі гаспадар кажа, слуга лянівы, подлы, слуга бесталковы. Таму што кожнаму даецца па ягонай сіле. І табе таксама дадзена было па тваёй сіле, вось гэтая тэма гучыць, матыў гэты, да. Табе не далі 10 талантаў, 20, там, 500, да. Табе далі адзін. Таму што гаспадар ведаў твае магчымасці, да. І з гэтым адным надо было нешта зрабіць. Там цікавы яшчэ момант такі гучыць, што трэба было банкірам аддаць. У нейкім сэнсе, ну, сам ты з гэтым нічога не зробіш. Папытайся іншых, як з гэтым зрабіць. Скарыстайся з помачы іншых людзей, да, але памітусіся сам. Прыкладзіся да гэтага. А не так, што вот, табе даецца заданне, у цябе ёсць тэрыторыя твоёй адказнасці, да, а ты вот просто, Пане Боже, я ничего не могу, на тебе назад. Да, твое, там так звучит. Возьми свое. Господар каже, о, не, не проходит такая схема. Треба было нечто с этим зробить. И вот эта тема, она у меня, как и дивно, для меня самого народилась именно с читанием. Хоть читание, здається, зусім про іншее сегодня. Коли уважливо там слухали и первое, и другое, и читание Евангелия, на зусім, это разные истории, але у меня тема эта, она гучит во всех этих читаниях. Ну, например, мы чуем с другого читания, как апостол Павел каже. «Я найменшы з апосталаў і не варта называцца апосталам, паколькі пераследаваў касцёл Божы. Але з ласкі Божай я стаў тым, чым ёсць, і ласка ягоная, дадзеная мне, не была дарэмною. Надварот, я працаваў больш за ўсіх іх. Ды і не я, а ласка Божая, што са мною». Як разважае апостал Павел? Паколькі ён даволі позна перажыў навяртанне, ён кажа, што я найменшы з усіх вучняў Хрыстовых, з апосталаў, я позна перажыў навяртанне. Гэты чалавек ужо быў такім, не то што старыком, але састаяўшымся мужчынай, калі можна так сказаць. Ёсць такая цікавая прымаўка, старых дрэваў не перасаджваюць. Вельмі цікава, я захапляўся заўсёды гэтай прымаўкай. Чалавек расце, у яго ўжо свае схемы, свае спосабы мышлення, свае спосабы жыцця. Яшчэ на дзіцёнка ў 10 гадоў можна паўплываць, да на дарослага чалавека, у некаторых, у многіх манастырах ці ў семінарыі часта ёсць правіла, што людзей у гадах не прымаць. Таму што іх не памяняеш, гэта выключэнне, каго можна неяк там яшчэ зляпіць, сфармаваць. Людзі прыходзяць са сваімі схемамі жыцця. Вось гэта старое дрэва, не знаю, там які ўзрост гэтаму старому дрэву будзе, але сапраўды нешта ў гэтым ёсць, яго не перасаджваюць, яго цяжка перасадзіць. І апостол Павел аказаўся такім старым дрэвам. Ён позна прыйшоў да навяртання, яму позна адкрыліся вочы па міласці Божай. Да. Але што кажа апостол Павел? Кажа, да, я позна прыйшоў, я позна перажыў навяртанне, больш таго, я ганіцелем быў хрысціянаў. Да. І Господь зрабіў агромныя рэчы ўва мне. Але апостол Павел кажа, я напрацаваўся больш, чым усе астатнія. Менавіта па той прычыне, што мне позна адкрыліся вочы. Ім не трэба было столькі напрацавацца, а я напрацаваўся, таму што позна мне адкрыліся вочы, па міласці Божай. І Павел цікава разважае, што да, ласка Божая, міласць Божая ўва мне, это не да канца я, але ўсё-такі я напрацаваўся болей, чым яны. Это як вобраз такі, там, этой нешчастай Олімпіяды, тая пачалася ў Кітаі, да. Это як вобраз бегуноў усе адно. Вось ёсць там на старт, внимание, марш, все стартанулі, апостол Павел даволі такі позна стартанул. І што цяпер рабіць? Сесці і плакаць? Не. Ён зразумеў, што надо даганяць усіх астальных. Дык вось, вот паглядзіце, як гучыць гэтая логіка ў апостола Павла. Як яна гучыць? У нашай часта ментальнасці яна гучыць зусім па-іншаму. Вось гэтая логіка. Як часта я чую, як людзі кажуць, вы знаете, такие часы были советские, нас не научили молиться. Вот аж не могу уже этого слухать. Нас ничего мы не научили, да. И вот я часом гляжу на такой, такие аргументы, да, и мне часом хочется сказать, значит, надо поставить диагноз. Недоразвитость. То есть не научили, читать не умеем, познавать ничего не умеем. Просто даруйте, наверное, некая форма дебилизма. Да. То есть, як не навучылі, так, ёсць час, ты ж можаш навучыцца, да, чытаеш кніжкі, тэлевізар глядзіш, людзей можаш запытацца, што нельга навучыцца. Да, вот так. Апостол Павел так разважае, да, пазнаватенька это выйшло дзела, прыйшлося прылажыцца, прыйшлося рвануць. Да. Сёння ў Евангелі гэтая тэма, якім чынам гучыць. Вельмі цікавы вобраз, просто мне ён, чамусьці раней так пра гэта я не думаў, да, вельмі цікавы вобраз. Калі Христос пачынае прапаведаваць, пасля кажа апосталам, хоча выкарыстаць іхную лодку, бо ўжо там трэба адплысці ад берага, каб лепш было прапаведаваць, і пасля гэты цуд адбываецца, лоўлі рыбы. І Христос кажа, выплыньце на глыбіню, закіньце сеткі, да, і апосталы кажуць, Боже, усю ноч, не кажуть Боже, да, кажуть там, пане, господар, наставник, усю ноч ми болталися, нічого не зловили. Але по твоєму слову закинем сети. І вони, це відбувається днем, і вони закидують сеть і ловить риби, много риби. Відбувається цуд, і вони там тримають його, йдуть за ним. Вельми цікавий образ. А не мог бы этот суд отбыться, как я на всю ночь не болтались? Вот так вот сразу на старте, да, вот пришли, только собрались, ловить рыбу сразу. Суд на старте, вот, да, вот. Не мог бы он отбыться на старте. Я нашел, отмучились и всю ночь. Цікаво, вельми цікаво, что этот суд, он повторится после воскрешения Христа и будет то же самое. Апостолы расчарованные, Христа забили, нібито там чутки доходять, что недзе его бачили живым. И они тогда собираются все-таки разом после всех трагичных подеев, и они идут ловить рыбу, и они снова ловят всю ночь. И над раницей на березе стоит Христос, над раницей. То есть им надо было намучаться эту ночь. И суд повторяется. Так вот, это образ, очень интересно, возникает питание, а на старте Господь не может сделать, вот, ну, на старте сделать суды и решить наши проблемы на старте? Я думаю, нет. Треба намагаться, треба позмагаться, треба дойти до того моменту, когда ты разумеешь, что ты уже по-человечески ничего не вырешаешь. И вот после этого, можно сказать, когда ты уже дошел до этой некой грани такой, да, после этого можно сказать, Пане Иисусе, ты этим займешься. После того, как ты уже намучаешься всю ночь. А эта ночь может тянуться месяцами, годами, часом десятками годов, да. Подобное, как, зрешты, глядите, как шмат верующих каже, я не справляюсь со своими грехами. Вот я щиро кажучи, я в своем жизни не знал таких грехов, с которыми я не мог бы справиться. Это правда, что мы многие не справляемся с грехами, я с многими грехами не справляюсь. Але я разумею, что большинство моих особистых проблем, она выникает не с того, что я с ними не справляюсь, а с того, что не прикладываюсь до того, как справиться. Апостол Павел, коли на эту тему разважає, он будет казать, вы еще не змагались супроть граху аж до пролития крови. Да. Вы нечто там пробовали зробить, да, но аж настолько не. Вот у него совсем другой способ мышления у апостола Павла. Да. А некто сразу, да, вот мне не отрынливается. Это некогда меня уразило, читал книгу Клауда про межу в межлюдских отношениях, так и верующий психотерапевт. И он цікаво прикол в одном моменте разважає, как он проводит группу психотерапии, и там люди собираются. Приходил один мужчина, который весь час плакался, что вот ему так тяжко справиться со своей сексуальностью, и он весь час драчивает жонку и никак не может вот, ну, с этим справиться. Это его великая проблема. И он на одной группе про это рассказывал, там, на одной встрече, на другой, на черговой. И в вынику, вот это психотерапевт, который вел эту группу, и он кажет, что я не стремался, ну так, это накировано, не то, что вот нервы сдали. И он кажет, я ему сказал, знаешь что, ты ничего за это не сделал, ты лентяй. Ты навод не пробовал вырешать этой темы, ты просто приходишь и сопли свои распускаешь. И это мужчина зрозумел, что это правда. Так было. И он ходил, плакался, да, но он ничего с этим не робил. Да. Ну, я говорю, конкретная проблема, конкретный грех. И я гляжу, что эта тема настолько важная, и она у таких многих сферах проявляется, да. Например, кольки я особисто вот бачу людей, женщины, как правило, которые имеют проблему с зависимостью, живут с алкоголиками, тяжели с алкоголиками. Батька был алкоголиком, там, муж, например, алкоголик. Это, в вынику возникает тема созалежности, это целые схемы, целые некие психологичные такие вот поводины, которые вырастают у человека. Да. Ну и такая женщина молится, она не справляется, але у теми у этой навык избирается разбираться. Она будет молиться и просить Боже, поможи, Боже, ратуй, и молиться десятками годов. Але в эту тему вот задать себе питание, да, вот что робить в такой ситуации. Сотни тысяч людей эту проблему мают. Люди проходят эту проблему, разбираются, працуют над собой, да. То есть это надо уникать в эту проблему, окунаться в ее, да. И огромная колькость верующих будет молиться и казать, Пане Боже, ты этим займися, и пальцем навод не крануть, как вовремя начать разбираться. Альбо, например, с выхованием детей. Так само цікавая, болючая тема, вельми болючая. Так само, Пане Боже, ну ты зроби что-нибудь с моим детенком, да. И вот будет молиться побожная мама, там, Пане Боже, зроби с детенком. А детенок в этом часе спокойно познает порнографию, еротику. Про сексуальність йому ніхто не розказує. Дівчини вже мають у 18-16 років сексуальні опити, тому що мама, яка повинна їй розказати нечто, мама в цьому часі молиться і каже: «Пані Боже, ти цим займіся». А дочки треба тлумачити, хто їй буде тлумачити, да, от, як поводити себе з хлопцями, як зробити, щоб не було зальоту, да, щоб не бути наївною такою, да, от, хто їй повинен тлумачити. І вона це з інтернету буде познавати, ну і познає як може. Про спорно, про еротику, про фільми, да. А мама побожно буде молитися: «Пані Боже, ти займіся, у моїх дітей проблеми, вони з комп'ютера не вилазять, вони гети, вони там то, що є». Да. Часом мені люди казали, що я піднімав цю тему виховання, що люди починають розбиратися, як дітей виховувати. Вони не виховуються самі. Дітей треба виховувати. 50 років назад діти самі плюс-мінус виховувалися, тому що сім'ї були шматдітні, тому що жили у вісках, вони працювали, вони глядели один одного, і діти самі себе виховували. Сьогодні це не працює абсолютно, ця схема. І тому треба приложитися, огромно приложитися, огромний висілок зробити для того, щоб виховати дітей. Ну і люди тоді починають казати: «Ой, так а як їх виховувати? Інформації багато в інтернеті». Правильно? Много, і много безтолкової інформації. Треба фільтрувати, треба розбиратися, треба поглядіти, у кого трималося дітей виховати. У їх запитатися, да, як цей суд у вас відбувся. Да, вот так от розбираємося, да, і тяжко розбиратися. І вельми тяжко розбиратися, і намного тяжче, ніж 50 років назад. Да. Вот. І нельга, да, вот, нічого не робити, одразу сказати: «Пані Єзу, ти цим займіся». Да, це страшно, це може бути катастрофічно. Да, вот, коли не унікаючи ні в які теми, не пробуючи ні в чим розбиратися, одразу вот казати: «Пані Боже, це твоя справа, нельга мою відказність узвалити на його». Коли я дойду до такого моменту, що розумію саправди, що вже от тепер от я нічого не можу зробити, да, от тоді от, да. Тоді треба сказати: «Пані Єзу, ти цим займіся». Але, звісно, не на старті. І останнє, може, на цю тему. Вельми цікавий образ про християнство увогулі, про нашу віру. Це образ шляху дороги. У раннім християнстві от, християнам називали хто-то тих, хто став на шлях. То есть, що таке бути християнином? Це значить пройти свій особистий шлях. За тебе його ніхто не пройде. Да. І часом кажуть, що не треба изобретати велосипед. Якраз таки тут це не сильно отримається. Ти користаєшся опытом інших людей, да, но ніхто за тебе не пройде його. І бути християнином – це значить, от, ну, кожен повинен пройти про свої темні ляси, ось цей образ шляху, зі своїми страхами зустрітися. Кожному треба по своїх скалах лізти, ніяку пустиню пережити, там, такої пустоти, обиякості. Ніхто за мене цього не зробить. У кожного ніякий свій шлях, от, і його треба пройти. От така от була свідомість, да, чим є християнство. Да. Це не просто, що ти навчили молитися, да, і все, і ходиш там, і повторюєш за іншими. Це не так просто все. І може на цю тему останній приклад мені так сподобався по-своєму та логіка цього прикладу. Коли одна дівчина так розуміла, да, що їй треба ніякий штуршок. От, мені цікава ця логіка чоловіка. Да. І вона молилася і попросила: «Ну, Пані Боже, я от, ну, в ніяким сенсі зараз у стопори спинилася, мені треба ніякий пінок. От мені треба, як ніхто мені штурхнув». І коли Господь штурхнув, вона вже молилася: «Пані Боже, ніяк за много це вийшло, да, там біда вона собиралася, Пані Боже, трошку спокійней, коли ласка». Але мені цікава логіка. Чоловік розуміє, да, що не буде Бог за тебе все робити. Да. Тобто попросити, щоб він мене змобілізував, щоб мені хотілося робити, познавати, от, працювати над собою, це одна справа. Тобто я не узвалюю на себе, свою, на його свою територію відказності. Не узвалюю. Я прошу помочі, щоб мені підняти моє брем'я, каже Євангеліє, мій груз, мій криш. Мені його треба підняти. Ось вона попросила: «Пані Боже, піхні мене, дай мені узад, от, щоб я це зробила». Да. І тут же отримала помощь від Бога. Да. Тут же отримала, сказала: «Ні, замоцне, штурхнення таке було, замоцне». Да. Вот. Ну, поэтому дай Бог нам мудрости всем, конечно, разуметь и важность этой фразы. Пан еще зробить за меня, каже сегодня Писание, але одночасно не узваливать на его свою отказность, свою территорию отказности. Аминь.